Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα με Ένιο Μωρικόνε. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Η Μαργαρίτα Βασιλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@kirialfm.gr. Με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Μανώλης Κοτάκης, Νίκος Μπογιόπουλος μαζί σας μέχρι τις 7. Ο καπετάν Φώτης γράφει: εγώ λέει κοιτούσα τη Γιαδικιάρογλου, που κοιτούσε την Πετροπούλου, που κοιτούσε τη Χρυσοπούλου και όλοι μαζί την Πετροβασίλη.
Γεια σου, καπετάνια.
Καπετάνια, ξέρεις, ο Σακελάριος ήταν μεγάλη μορφή. Δεν έβαλε τυχαία το όνομα Γιαδικιάρογλου σε εκείνη την ταινία.
Είναι γνωστό πρόσωπο.
Πασίγνωστο. Ο μεγαλύτερος μαυραγωρίτης και δοσύλλογος στην περίοδο της κατοχής.
Ξέρεις πώς έγραφε ιστορίες ο Κυραλέκος, ε?
Μεγάλη
μορφή. Του λέγανε: τι ιστορία είναι, Κυραλέκο, η επόμενη ταινία σου? Τους κοίταγε έτσι με ένα ύφος: ένας αγαπάει μία.
Ο Ρωμιός αγάπησε Ρωμιά. Χαιρετίσματα στο Στέλιο, στον Παναγιώτη, στο Δήμο και τα άλλα παιδιά εκεί στη Λάρισα. Έχεις δίκιο, Γιάννη μου. Ο Γιάννης από την Καβάλα λέει: αυτούς τους περκοριός, λέει, τις όλους τους πιάνει. Μόνο εκείνα τα καθάρματα, τους δολοφόνους της Μαρφίνη δεν κατάφερε να πιάσει. Καλησπέρα στην Άντια, στο Παντελή, το Χάρο, ναι φίλε, ναι Παντελή μου. Αυτοί οι τύποι είναι, αυτοί οι τύποι είναι που έχουν κάνει τους νόμους που 1η Αυγούστου θα πάρουν τα σπίτια από τον κόσμο. Καλησπέρα στο Λάζαρο, στην Αρετή, να σε καλά Αρετή μου. Κύριε Ζαφυρόπουλε, συμφωνούμε απολύτως. Λοιπόν, τι λέγαμε προηγουμένως?
Τι να πούμε, τι να τραγουδήσουμε.
Τι να τραγουδήσουμε. Έλεγα προηγουμένως για το. Αναφέρθηκα στον πρεσβευτή του Ισραήλ. Να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Μητσοτάκης είχε βρεθεί στο Ισραήλ. Ήταν μάλιστα η πρώτη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο εξωτερικό μετά την καραντίνα της πανδημίας. Και ήταν σε αυτήν ακριβώς την επίσκεψη που ο κύριος Μητσοτάκης έκανε εκείνη την περίφημη δήλωση. Πως κάθε φορά που βρίσκεται στο Ισραήλ είναι σαν στο σπίτι του. Λοιπόν, πριν από 2 μέρες, 3 μέρες, είχαμε δηλώσει του Ισραηλινού πρέσβη, οι οποίες, ξέρετε, δεν έπαιξαν και πάρα πολύ.
Εγώ τις έπαιξα πάντως.
Εσύ καλά έκανες.
Πρώτη σελίδα, ναι, εννοούμε τις ίδιες.
Οι δηλώσεις λοιπόν του Ισραηλινού πρέσβη έρχονται σε μια στιγμή που εκείνο το ταξίδι στο Ισραήλ εμφανίστηκε ως μια ακόμα απόδειξη της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής και τη σύσφιξη των σχέσεων της Ελλάδας με παίκτες στην περιοχή που ενισχύουν, λέει η κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ το έλεγε, τη θέση της πατρίδας μας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Ακούστε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος πρέσβης, ο κύριος Σαμράνη. Τον ρώτησαν λοιπόν πώς αντιμετωπίζει το Ισραήλ την προκλητικότητα της Τουρκίας στην περιοχή. Απάντηση: δεν αντιμετωπίζουμε την Τουρκία από μόνη της, δεν απομονώνουμε μία χώρα και δεν την αντιμετωπίζουμε ως αιτία τριβών. Αυτή είναι η δήλωση του Ισραηλινού πρέσβου. Η Τουρκία λοιπόν, αυτή που κατέχει το 40% της Κύπρου, που προχώρησε στο τουρκολιβικό μνημόνιο, που έχει εισβάλει στη Συρία, που έχει προχωρήσει ήδη σε γεωτρήσεις, εντός των χωρικών υδάτων μιας χώρας περιοχής, Κύπρος, και απειλεί ότι θα το πράξει εναντίον μιας ακόμα χώρας, κατά τον Ισραηλινό πρέσβη δεν αποτελεί αιτία τριβών. Το καταπληκτικότερο όμως είναι αυτό το οποίο απάντησε στην επόμενη ερώτηση. Η ερώτηση ήταν σαφής. Του τέθηκε από τους συναδέλφους στο πρώτο πρόγραμμα. Κύριε πρέσβη, ήταν η ερώτηση. Τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα? Ακούστε τώρα την απάντηση. Το Ισραήλ δεν έχει νησιά και ως εκ τούτου το Ισραήλ δεν σκέφτεται αυτό το ζήτημα. Δεν είναι προτεραιότητά μας. Δεν είμαστε μέρος της συνθήκης για το δίκαιο της θάλασσας. Δεν έχουμε λοιπόν σαφή πολιτική επί των νησιών. Αυτά.
Να σου προσθέσω κάτι. Επειδή έτυχε να τον ακούσω και live εκείνη την ημέρα στον...
Να το κρατήσουμε, γιατί έχουμε το Γιάννη, μου φαίνεται, στη γραμμή.
Μια φράση θα
πες την, ναι, ναι, πες το.
Μετά από αυτή τη... Ποιος Γιάννης?
Ο Γιάννης ο Παντελάκης είναι.
Α, ο Γιάννης ο Παντελάκης. Μετά από αυτή τη φράση που είπε ο κ. Σαμαράνη, νομίζω ότι δεν υπάρχει East Med. Είναι μάτιο να συζητάμε για τον East Med. Νομίζω ότι κάνουμε πλάκα. Έτσι.
Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο βαθύ εδώ, αλλά θα το δούμε.
Μετά.
Πάμε
μετά,
στο Γιάννη. Γιάννης Παντελάκης. Γιάννη, μας ακούς?
Καλησπέρα, παιδιά. Ναι.
Καλώς τον.
Γιάννης Παντελάκης, καλός φίλος, καλός συνάδελφος. Πάρα πολλά χρόνια στην ελευθεροτυπία.
Παρά τον νεαρό της ηλικίας.
Παρά τον νεαρό της ηλικίας σου.
Ναι. Εμείς γεράσαμε εδώ τώρα, Γιάννη. Εσείς είσαστε νεούδια που λένε στη Θράκη.
Γιάννη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ήμασταν στην Αυστρία. Με είχε πιάσει ένα φοβερό πράγμα τενοντίτιδα. Και ο Γιάννης ήταν αυτός ο οποίος προσφέρθηκε τότε, γιατί δεν υπήρχαν φάξ. Μάλλον με φάξ δουλεύαμε, έτσι δεν είναι, Γιάννη, τότε? Με φάξ δουλεύαμε. Δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα. Ο Γιάννης λοιπόν είχε αχρηστευτεί το χέρι μου. Προσφέρθηκε να υπαγορεύω εγώ για τις ανάγκες του ριζοσπάστη. Ο Γιάννης συναδελφικά στάθηκε δίπλα τότε και ευτυχώς. Είχαμε θέμα τότε στο ριζοσπάστη, παρά το γεγονός ότι το ένα χέρι δεν δούλευε. Γιάννη.
Το αριστερό ήταν αυτό?
Το αριστερό δουλεύει πάντα, αγοράκι μου. Γιάννη, τι γίνεται με τα παιδιά στην ελευθεροτυπία? Αύριο έχετε κινητοποίηση?
Ναι, αύριο. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή τη συνομιλία που κάνουμε, που έτσι αναδεικνύεται το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά τραγικό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ένα θέμα που αφορά 850 εργαζόμενους και όχι μόνο αυτούς της ελευθεροτυπίας, αλλά και δεκάδων ακόμα εκατοντάδων επιχειρήσεων που έκλεισαν την περίοδο 2010-2015, δεν αναδεικνύεται από τα μέσα ενημέρωση, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και για ευνόητους λόγους, βέβαια, γιατί αφορά τράπεζες. Το πρώτο είναι λοιπόν να σας ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό, για την πρόσκληση. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι αύριο στις 11 το πρωί στα 2.40, όπου είναι τα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank, θα κάνουμε μια διαμαρτυρία, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για ένα θέμα που δεν ξέρω αν το γνωρίζουν οι ακροατές.
Να θυμίσουμε τα στοιχεία.
Να το πω εντάχει. Η ΧΚ Πατεγόπουλος, που εξέδεται την ελευθεροτυπία, την Κυριακάτη και τα περιοδικά και ούτω καθεξής, πτώχευσε πριν από το 2015, το 2014. Έκλεισε το 2011, πτώχευσε η κήρυξη, πτώχευσε έγινε το 2014. Τότε ο νόμος, ο πτωχευτικός νόμος, έδινε προνόμιο στο δημόσιο και στους εργαζόμενους. Και ακολουθούσαν οι υπόλοιποι πιστωτές. Το σωτήριο του 2015, το καλοκαίρι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΛ αλλάζει αυτό το νόμο, το πτωχευτικό, τη θέση του προνομίου των εργαζομένων τον έχουν πάρει πια οι τράπεζες. Δυστυχώς.
Είναι πρώτες στον κατάλογο της αποζημίωσης εφόσον εκπληστηριαστούν στοιχεία, εκποιηθούν στοιχεία της πτωχευμένης εταιρείας.
Ακριβώς. Επειδή τώρα ακούσαμε διάφορους χειρισμούς από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι ξανάλλαξε το νόμο, η αλήθεια είναι ότι το ξανάλλαξε το 2018, αλλά το προνόμιο των εργαζομένων εκεί πέρα μπήκε ένα πλαφόν 9.000 ευρώ. Αν δηλαδή κάποιος δούλευε 10, 20, 30 χρόνια σε ένα μέσο ενημέρωσης ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση, όχι μόνο μέσο ενημέρωσης, και δικαιούταν μια αποζημίωση 20, 30, 50 ή 100 χιλιάδες, θα έπαιρνε μέχρι 9 χιλιάδες. Αυτό ισχύει σήμερα. Το θέμα είναι ότι επειδή έγινε πτώχευση τότε, τώρα που πουλήθηκε ένα κτίριο από τα δύο της ΧΚ Πατεγόπουλος, πριν ένα χρόνο δηλαδή, πρόκειται τώρα στις 17 Ιουλίου να γίνει το μοίρασμα των χρημάτων. Ένα μέρος θα έπαιρνε το δημόσιο, ένα μέρος οι εργαζόμενοι. Το μέρος των εργαζομένων αντιστοιχεί σε περίπου 20% από τις συνολικές απαιτήσεις που είχαν. Παρότι λοιπόν έπρεπε, με βάση τη λογική και τους νόμους, το μοίρασμα αυτό χρημάτων να γίνει με τον νόμο που ίσχυε όταν έγινε η πτώχευση, οι δύο τράπεζες, Α και Πυραιός, μπλοκάρουν αυτό το μοίρασμα και λένε θα πάμε στον Άριο Πάγο, δηλαδή μια υπόθεση 3-4 χρόνια ακόμα, αν όχι περισσότερα, για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Άρος Πάγος για αυτό το θέμα. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι όλος ο πολιτικός κόσμος και συμπεριλαμβανομένοι της κυβέρνησης έχουν μιλήσει δημόσια για αυτό, ότι είναι παράλογο αυτό που κάνουν οι τράπεζες. Το έχουν πει δύο υπουργοί στη Βουλή, ένας εκ των οποίων ο πλέον αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης, ο κ. Τσιάρας, με νομική επιχειρηματολογία. Μας έχουν στηρίξει όλα τα κόμματα, όλες οι ενώσεις, δημοσιογραφικές και άλλες. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες επιμένουν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, γιατί σας έπιασα έτσι μονόλογο, ότι από τους 850 εργαζόμενους, η εικόνα που έχουν κάποιοι, επειδή αναφέρεται σε ένα μηδιακό συγκρότημα, είναι ότι αφορά σε δημοσιογράφους, σε κάποιους προνομιούχους. Αυτό είναι λοιπόν εντελώς αναλυθές. Από τους 850, οι δημοσιογράφοι είναι μια μειονότητα. Οι περισσότεροι είναι οδηγοί, κλητήρες, καθαρίστρες, πιεστές από τα τυπογραφία και ούτω καθεξής. Και μιλάμε για ποσά που θα έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι, 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ, 5.000 ευρώ. Αυτούς λοιπόν, από αυτούς τους ανθρώπους, προσπαθούν οι δύο τράπεζες να στερήσουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό είναι το θέμα, τόσο απλό.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, Γιάννη, με βάση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα το πτωχευτικό δίκαιο κτλ., όλη αυτή η απέτηση η οποία γύρουν οι τράπεζες, στην πραγματικότητα πηγαίνει πίσω την υπόθεσή σας 4-5 χρόνια.
Ακριβώς, ναι, γιατί θέλουν να πάνε στον Άρειο Πάγο, ο νόμος τους δίνει, και δεν θα μπορούσε διαφορετικά να κάνουν ανακοπές, να μπλοκάρουν δηλαδή τη διαδικασία αυτή, και μας λένε στα δικαστήρια, όχι απλά στα δικαστήρια, στον Άρειο Πάγο, δεν τους αρκούν, γιατί έχουν βγει ενδιάμεσα αποφάσεις εφετείων με ανάλογες περιπτώσεις από τη δική μας που δικαιώνουν τους εργαζόμενους. Ωστόσο δεν τους ακούγουν αυτές και θέλουν να πάνε την υπόθεση στον Άρειο Πάγο μετά από 3-4-5 χρόνια, άγνωστο πότε. Ήδη έχουμε συμπληρώσει σχεδόν 10 χρόνια από τότε που έκλεισε η ελευθεροτυπία και προσδοκούν να περιμένουμε 4-5 χρόνια ακόμα.
Γιάννη, υπήρχαν κάτι διαρροές μετά από τις πρώτες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις που κάνατε, ότι ενδιαφέρεται ο Πρωθυπουργός, ότι μιλήσατε με την κυβέρνηση. Άκουσα δηλαδή παλαιό συναδέλφο από την ελευθεροτυπία να λένε αυτά δημόσια. Ισχύουν αυτά.
Ισχύει ένα ενδιαφέρον που έδειξε και το γραφείο του Πρωθυπουργού, αλλά σας είπα και πριν με τον πιο επίσημο, γιατί αυτά είναι διαρροές, έτσι. Ό,τι θέλουμε πιστεύουμε ή δεν ξέρουμε τι σημαίνει ένα τηλεφώνημα από το γραφείο του Πρωθυπουργού σε ένα τραπεζίτη και πώς μεταφράζεται. Αλλά εδώ έχουμε δύο υπουργούς, και σας είπα για τον κύριο Τσιάρα, και ο κύριος Γεωργιάδης, οι οποίοι ήταν κατηγορηματικοί μέσα στη Βουλή, δύο εβδομάδες πριν, ότι είναι παράλογο αυτό που επιχειρούν, και νομικά παράλογο και κανονικά παράλογο αυτό που επιχειρούν οι τράπεζες. Έχουμε δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη όλου του πολιτικού κόσμου, του ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του ΜΕΡΑ 25, όλα τα κόμματα. Και αυτό ίσως είναι ενδεικτικό, εντάξει, μπορεί κάποιος να βγάλει κάποια πολιτικά συμπεράσματα, πώς γίνεται δηλαδή όλο το πολιτικό προσωπικό να παίρνει μια συγκεκριμένη θέση και οι τράπεζες να αρνούνται να δεχτούν αυτή τη θέση.
Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Με μια πολιτική πράξη, με τροπολογία λύνεται αυτό το θέμα?
Με μια διάταξη θα μπορούσε να λυθεί, ναι. Θα μπορούσε να λυθεί και να ευνοηθούν όχι μόνο οι πρώην εργαζόμενοι της ελευθεροτυπίας, αλλά εκατοντάδες ακόμα εργαζόμενοι από επιχειρήσεις που και εσείς καλά θυμάστε την περίοδο 2010-2015 πτώχευαν σοριδών. Ναι, θα μπορούσε να λυθεί, και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να φέρει κάτι τέτοιο στη Βουλή. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε. Υποτίθεται ότι θα το φέρει με τον πτωχευτικό νόμο, ο οποίος θα έρθει τώρα μέσα στον Ιούλιο.
Μάλιστα. Μιας και αναφέρθηκες προηγουμένως στους ανθρώπους που αφορά όλη αυτή η υπόθεση, να πω ότι αυτοί οι 850, και δεν μιλάμε μόνο για τους 850, έτσι, μιλάμε και για τις οικογένειές τους.
Ακριβώς.
Γιατί εδώ μιλάμε για τίμιους εργάτες του λόγου ή για τίμιους εργάτες σε ό,τι αφορά την λειτουργία μιας εφημερίδας ή ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης. Το λέω αυτό διότι... τι να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι κάθε φορά να θυμίζουμε ότι αυτό το αίμα, ψέμα, σπέρμα δεν ισχύει για όλους σε αυτή τη ζωή, έτσι.
Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερο γι' αυτό. Μπορώ να σταθώ όμως λίγο σε αυτό που είπες, Νίκο, ότι γνωρίζω προσωπικές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι είναι άρρωστοι, είναι μακροχρόνια άνεργοι, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν τις οικογένειές τους με μισή δουλειά, αυτή τη μερική απασχόληση, όπως λένε, 300-400 ευρώ, άνθρωποι που περίμεναν, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να αποκτήσουν δημοσιολόγο. Δηλαδή, λέγαμε λίγο πριν ότι εμείς με τα δυσκολία, που είμαστε συνάδελφοι, να βρούμε ένα βήμα να πούμε αυτό να αναδείξουμε αυτό το θέμα. Σκέψε ένας πιεστής, ας πούμε, που έχει τεράστια προβλήματα, μια καθαρίστρια, η οποία έπαιρνε ένα στοιχειώδη μισθό για να επιβιώσει και περίμενε ένα ή δύο χιλιάρικα τώρα, σκέψου ότι δεν έχει καμία πρόσβαση στο δημόσιο λόγο, δεν μπορεί να διατυπώσει πουθενά το πρόβλημά της. Και εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, ακόμα εργαζόμενοι από όλες τις επιχειρήσεις.
Να θυμίσουμε, Γιάννη, η κινητοποίηση είναι αύριο, είπαμε.
Αύριο στις 11, στα 2.40, μπροστά από την Alpha Bank.
Μάλιστα. Έγινε, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή επιτυχία.
Ο συνάδελφος ο Γιάννης ο Παντελάκης. Το θέμα δεν αφορά μόνο την πάλε ποτέ ελευθεροτυπία. Αφορά δεκάδες, μην πούμε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Και επειδή αυτά λύνονται, ή τουλάχιστον παρεμφερή θέματα, λύνονται με τροπολογίες, καμιά φορά και της νύχτας. Θα δούμε λοιπόν η κυβέρνηση τι θα κάνει. Και αυτό θα είναι και μια απάντηση στο διαρκές ερώτημα. Να θυμίσω ποιο είναι το διαρκές ερώτημα. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, τι λέγαμε για τα, με αφορμή της δηλώσεις του κυρίου Αμράνη. Είναι ο...
Έλεγα λοιπόν ότι είστε με τέλος μετά από αυτό. Δεν περιμένει κανείς όταν δεν σου αναγνωρίζει η υφαλοκρηπίδα στα νησιά ότι μπορεί να εφαρμοστεί η αποκλειστική οικονομική ζώνη ενώ της οποίας θα διέλθει ο αγωγός EastMed. Καλαμπορίζουμε τώρα. Έτσι.
Ναι, μάλιστα εδώ το είχαμε πει, αυτός ο αγωγός δεν θα γίνει ποτέ και δεν θα γίνει ποτέ για μια σειρά λόγους και τεχνικούς και πολιτικούς, αλλά ξέρεις... Θεωρώ ότι αυτές οι δηλώσεις οι οποίες έκανε ο κύριος πρεσβευτής, καταρχάς να πω ότι έκανε αυτές τις δηλώσεις την ώρα που η Τουρκία έχει σβήσει από το χάρτη του Καστελόριζο, έτσι. Αυτές οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρέσβη ότι δεν ξέρει, δεν έχει σαφή θέση το Ισραήλ για το αν τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, γίνονται την ώρα που η Τουρκία λέει ότι η Κρήτη δεν έχει υφαλοκρηπίδα. Την ώρα που η Τουρκία βάλει κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας χώρας που είναι νησί. Η Κύπρος είναι αυτή.
Κάποιοι, και... όταν εγώ διάβασα το κοινό ανακοινωθέν που υπεγράφει στο Ισραήλ, που μιλούσε για εθιμικό διεθνές δίκαιο της θάλασσας και έλεγα ότι δεν είναι το ίδιο με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ότι εδώ υπάρχουν θέματα, με περνούσε για τρελό. Ας τον τρελό στην τρέλα του.
Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να επισημανθεί με έμφαση είναι ότι την ώρα που στην Ελλάδα μας πουλάνε το παραμύθι ότι τα έχουν κάνει πλακάκια με το κράτος, τρομοκράτη λέω εγώ, που λέγεται Ισραήλ, γιατί έτσι ενισχύεται τάχα η θέση της Ελλάδας απέναντι στις αμφισβητήσεις της Τουρκίας, την ώρα που στην Ελλάδα οι κυβερνώντες και οι νυν και οι προηγούμενοι πουλάνε το παραμύθι ότι συμμαχίες όπως αυτές με το Ισραήλ θωρακίζουν τάχα μου τη θέση της Ελλάδας όσον αφορά το δίκαιο της θάλασσας, προτείνω να ξανακούσουμε τι λέει από ελληνικού εδάφους ο Ισραηλινός πρέσβης. Τι λέει? Πρώτον, ότι το Ισραήλ έχει γραμμένο στα παλιά του τα παπούτσια και το δίκαιο της θάλασσας, διότι δεν είναι μέρος του, μας το είπε. Δεν είμαστε μέρος συνθήκης, μας εξήγησε ο κύριος πρέσβης. Και δεύτερον, ότι η πολιτική ψευδολογία περί αντιμετώπισης των απειλών της Τουρκίας κατά της Ελλάδας με συμμαχίες τύπου Ισραήλ είναι τόσο παπάντζα όσο ακριβώς προκύπτει από το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ισραηλινός πρέσβης δηλώνει ότι η χώρα του είναι παντελώς αδιάφορη για το ζήτημα, αφού ούτε νησιά λέει διαθέτει, ούτε μέρος του διεθνούς δικαίου της θάλασσας είναι, ούτε σαφή λέει θέση έχει για το αν τα νησιά έχουν ή δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Για να το κλείσω, και σε ό,τι με αφορά, εδώ έχουμε έναν αποδεικτικό λόγο για το γεγονός ότι ο εξευτελισμός του εγχώριου ευρωατλαντισμού, ο εξευτελισμός τους είναι απόλυτος. Αυτές οι δηλώσεις, αυτές οι τοποθετήσεις είναι η πεντακάθαρη απόδειξη για το πόσο βαθιά εμπλέκεται η χώρα μας σε ανταγωνισμούς στην περιοχή που κανένα όφελος δεν έχουν σε ό,τι αφορά την θωράκιση της. Και βεβαίως δεν νομίζω ότι θα το δείτε αυτό ως πρώτο θέμα σε εκείνα τα μέσα.
Να σου πω κάτι.
Τα οποία εκπέμπουν σπουδαία επάρκεια σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του λαού μέσα από τη λίστα του κυρίου Πέτσα.
Ναι, μην με ρωτήσεις ονόματα.
Δεν υπάρχει
κάποιο. Όχι, για αυτό θα σου πω. Είχα προγραμματισμένες ή προγραμματισμένοι για αυτές τις μέρες μια συνέντευξη με πρέσβη μεγάλης δυτικής χώρας με αντικείμενο αυτά τα ζητήματα. Σήμερα ο κύριος πρέσβης αρρώστησε, την Πέμπτη φεύγει για διακοπές. Αναβλήθηκαν.
Εύχομαι να αναρρώσει σύντομα.
Ναι, δεν χρειάζεται να πω όνομα.
Μόνο μην πάρει χλωρίνη από αυτή που λέει ο Τραμπ, γιατί δεν τα σκοτώνει όλα.